tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Vernon Makigi, ukakigezwaho na Trans World Radio. Soma kandi wige Bibiliya, usobanukirwe ijambo ry'Imana.
Uraho neza nshuti muvandimwe uteza amatwi ikiganiro tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezweho nange Parfait Ntamvutsa. Ubushize nakubwiye ibyerekeranye n'ingoma y'imyaka igihumbi. Uyu munsi ndakubwira ibizabaho ku mpera y'ingoma y'imyaka igihumbi. Ibyo byose ariko ni mukanya nyuma y'akano karuhuko. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu.
Radio Sambiana Isamera Sambiana Isamera Imani hapi chubahiro.
Urakoze kuguma hafi inyakira amajwi yawe wiyumvira ikiganiro tumenye Bibiliya. Mu by'ukuri ntekereza ko mbarirwa mu cyiciro cy'abemera ingoma y'imyaka igihumbi, kandi nkaba nemera ko itorero rizazamurwa mbere y'uko ibyago bikomeye bibaho mu isi. Nacyo gituma nemera ibyo Yohana ariho yigisha hano. Niba utemeranye nanjye ariko ukemera bimwe muri ibi bitekerezo natanze haruguru, uri mu nzira nziza. Abantu benshi twari tuziranye nitwumvaga kimwe ibyerekeranye n'ingingo, ariko niba ukeneye kumenya ukuri ndagusaba kugendana nanjye. Ubwa mbere nta ngoma y'imyaka igihumbi izabaho Satani atabanje gukurwa mu isi. Ntabwo ushobora kubaho neza hano keretse gusa Satani akuwe mu isi. Icya kabiri, umuvumo w'icyaha ugomba gukurwa mu isi mbere y'uko ingoma y'imyaka igihumbi iba mu isi. Ibyanditswe bihanura ko ubutayu buzarabya indabo z'amarozi. Ariko uyu munsi umuvumo w'icyaha nturakurwa mu isi. Icya gatatu, aberaho mu isezerano rya kera bazabanza bazuke mbere y'uko ingoma y'imyaka igihumbi itangira. Bishoboka ko bazuka mbere y'igihe cy'ibyago bikomeye, bivuze ko bashikama kandi bagategereza ingoma y'imyaka igihumbi. Ariko nta mpamvu ko bigenda bityo, kandi Umwami Yesu ntazabazura igihe cy'amakuba akomeye kitararangira. Daniyeli yabisobanuye neza aho yavuze ngo maze icyo gihe Mikayeli wa mutware ukomeye ujya uhagarika abantu bawe azahaguruka, hazaba ari igihe cy'umubabaro utigeze kubaho uhereye amahanga yabereyeho ukageza icyo gihe. Nuko icyo gihe abantu bawe bazabanditswe mu gitabo bazarokorwa, kandi benshi bo muri bo bazaba barasinzire mu gitaka bazakanguka. Bamwe bazakangukira ubugingo buhoraho, abandi bazakangukira gukorwa n'isoni no gusuzugurwa iteka ryose. Aya magambo yanditse muri Daniyeli igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere ukagera ku murongo wa kabiri. Ubuhanuzi buvuga kuri Isirayeli nyuma y'igihe cy'ibyago bikomeye hazakurikiraho kuzuka kw'abera bo mu isezerano rya kera. Ibyo wabisoma muri Yesaya igice cya 25 uhereye ku murongo wa 8 ukagera ku wa 9. Kristo wenyine ni we uzazura abapfuye. Ibyo wabisoma mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 5 ku murongo wa 21, wa 25, wa 28 n'wa 29. Nuko rero agomba kuzaza kubw'iyo ntego. Icya kane, abera bo mu gihe cy'amakuba akomeye bazazukira hamwe n'abera bo mu isezerano rya kera, maze bazimane na Kristo ingoma y'imyaka igihumbi. Nyuma igihe cy'imyaka igihumbi kizaba igihe aho umuntu azishimira ibyiza mu buryo bitazongera kubaho. Iki ni igisubizo ku bantu bavuga ko nta kibazo kiri mu muntu. Ariko nshuti yanjye, ndakumenyesha ko umuntu arwaye indwara idakira, umuntu ni umunyabyaha udakosoreka. Kuko no ku mpera y'ingoma y'imyaka igihumbi umuntu azakomeza kwigomeka ku Mana. Ukwigomeka k'umutima w'umuntu na kamere ye yanduye ntawabasha kubisobanukirwa. Niba jye nawe dushobora kwireba nk'uko Imana itureba, ntitwabasha guhagarara ku bwacu. Nyamara dutekereza ko turi beza, ko turi abantu beza, mbese ntituribo igihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi kizaba ikigeragezo cya nyuma ku muntu mbere y'uko tugera mu gihe cy'iteka ryose. Igihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi ni igisubizo cy'Imana ku isengesho rivuga ngo ubwami bwawe buze. Iyo dusenze iri sengesho dukunda kwibeshya tukavuga ko ari iry'umwami, turavuga ngo ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru, nk'uko byanditswe muri Matayo ibice 6:10. Ubwami buvugwa hano ni ubwami bwa Kristo azashinga mu isi aribwo bwitwa ingoma y'imyaka igihumbi. Ubu ni ubwami bwasezeranijwe Dawidi, ibyo wabisoma muri Samweli 2:12 ukageza ku 17 no mu gice cya 23:5. Imana yari irahiye ko izashinga ubwami bwayo mu isi, ibyo wabisoma muri Zaburi ya 89 uhereye ku 34 ukagera ku 37. Ubu ni ubwami bwahanuwe muri za Zaburi no mu buhanuzi, ibyo wabisoma muri Zaburi ya 2:25. Wabisoma kandi muri Yesaya 2:1 kugeza ku 5 no mu gice cya 11 kuva ku 1 kugeza ku 9 no mu gice cya 60 n'igice cya 61 kuva ku 3 kugeza ku 62 no mu gice cya 66 no muri Yeremiya igice cya 23 kuva ku 3 kugeza ku 8 no muri Yeremiya ibice 32 kuva ku 37 kugeza ku 44 no muri Ezekiyeli ibice 40 kuva ku gice cya 40 nyine kugeza ku gice cya 48 no muri Danieli igice cya 2 kuva ku 44 kugeza ku 45 no mu gice cya 7 cya Danieli kuva ku 13 kugeza ku 14 no mu gice cya 12 kuva ku 2 kugeza ku 3 no mu gitabo cya Mika igice cya 4 kuva ku 1 kugeza ku 8 no muri Zekariya igice cya 12 kuva ku 10 kugeza ku 14 no mu gitabo cya Zekariya igice cya 12 10 kugeza mu gice cya 14 ku 21. Abahanuzi bose bavuze iby'ubu bwami, baba abahanuzi bato n'abahanuzi bakuru, nta n'umwe muri bo utarabuvuze. Aba ni bamwe mu byanditswe bavuze ibyerekeranye ubwami bw'Imana. Iyi ngingo kandi ikaba ariyo nyamukuru mu buhanuzi bwose bwo mu isezerano rya kera. Ubu ni ubwami, ubwami bw'Imana buzaba hano mu isi. Imirongo ifungura igice cya 20 kibyahishuwe ivuga ibizabanziriza ingoma y'imyaka igihumbi. Reka dusome mu byahishuwe igice cya 20 ku 1 kugeza ku 3. Bibiliya iravuga ngo mbona marayika amanuka ava mu ijuru afite urufunguzo rufungura ikuzimu, afite n'umunyururu munini mu ntoki ze. Afata cya kiyoka aricyo ya nzoka ya kera ariyo wa mwanzi na Satani, akibohera kugira ngo kimare imyaka igihumbi, akijugunya ikuzimu arahakinga, ashyiriraho ikimenyetso gifatanya kugira ngo kitongera kuyobya amahanga kugeza iyo myaka igihumbi izashirira. Icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Ngira ngo urabibona ko ijambo imyaka igihumbi rivugwa hano inshuro ebyiri muri iyi mirongo kuva ku 1 kugeza ku 3, kandi mu gice cya 20 iri jambo rikavugwa inshuro 6. Ni ukuri ko ijambo ingoma y'imyaka igihumbi riboneka gusa mu gice kimwe, ariko Imana yaryerekanye inshuro 6. Ni inshuro zingahe Imana igomba kuvuga ikintu mbere y'uko cyemerwa nk'ukuri? Iri jambo igihe cy'imyaka igihumbi Imana yarivuze kenshi kurusha n'izindi ngingo abantu bavugaho cyane kandi batekereza ko ari ingenzi bitewe n'uko zivugwa inshuro imwe cyangwa ebyiri mu gice runaka. Iyi ngingo y'imyaka igihumbi ivuga inshuro 6 kandi hano bifitanye isano na Satani. Hariho bamwe batandukanye ingingo n'igihe cy'imyaka igihumbi. Bakavuga ko iki kizaba ari igihe cy'indunduro y'umujinya w'Imana. Aho berekana ko kuvanwa mu isi kwa Satani bizahindura ibihe. Aho umwijima uzahinduka umucyo. Satani niwe mana y'ibihe biri kubera mu isi. Niwe mutware w'ikirere. Kandi impinduka zose zibera mu isi niwe uzitegeka. Afite ubwenge bwinshi buruta ubwa mudasobwa. Kuvanwa mu isi kwe nibyo bizashyiraho ingoma y'imyaka igihumbi. Kuko abohowe muri icyo gihe ingoma y'imyaka igihumbi ntiyabaho. Nuko rero tubona ko isano Satani afitanye n'ingoma y'imyaka igihumbi ari iri. Agomba kuzavanwa mu isi mbere y'uko ingoma y'imyaka igihumbi itangira. Abantu bakunda kuvuga ibyerekeye no kuzana amahoro mu isi, ibyerekeye iterambere n'ubukungu n'ibindi bisa nkabyo. Imitegekere y'isi izabanza iyoborwe na Antikristo, ariko ntazabasha kuzana amahoro n'iterambere n'ubwo mu gihe gito azabikora, ariko ntibizaramba. Ariko nshuti yanjye, igihe cyose Satani akiri mu isi ntabwo uzigera ubaho neza hano mu isi. Ushobora kugira imibereho myiza ariko idahamye. Twasomye ngo mbona marayika amanuka afata cya kiyoka. Imbaraga za Satani zizashira kuko marayika usanzwe azamuboha kandi amufate bunyago. Ibyo wabisoma no muri Yuda ku murongo wa 9 no mu byahishu ibice 12 uhere ku murongo wa 7 ukageza ku murongo wa 9. Twasomye kandi ngo ikuzimu. Iri ni ryo jambo ryiza risobanura ibohero kurusha kuvuga umwobo muremure. Iri jambo hano ntabwo risobanura inyanja ya kumuriro nkuko tuzayibona mu byahishu igice cya 20 ku murongo wa 10. Twasomye kandi ngo icyakora nishira gikwiriye kubohorerwa kugira ngo kimare igihe gito. Iri ni ijambo ridashimisha abantu riri mu byanditswe. Kuki Satani azabohorwa nyuma y'uko Imana ibanje kumubohera mu minyururu y'ikuzimu? Dr. Lewis Perry Chaffer yasubije iki kibazo agira ati, niba ushobora kumubwira impamvu Imana yemeye ko Satani abaho uyu munsi yidegembya, nanjye nshobora kukubwira impamvu Imana izemera ko Satani abohorwa ku nshuro ya kabiri. Kuki Imana izemera ko Satani abohorwa? Imana ibifitemo umugambi ukomeye. Iki ni ikibazo gikomeye cy'umwanzi. Kuki Imana izabyemera? Njyewe nemera ko Imana iri gukorera mu mugambi ukomeye kandi mwiza. Kandi uwo mugambi ni amayobera y'Imana atarahishurwa. Ariko umunsi umwe azahishurwa. Gusa icyo Imana idusaba gukora gusa ni ukugendera mu kwizera. Tugomba kwizera Imana kandi tukamenya ko ibyo ikora byose ari ukuri. Magi avuga ko ari umunsi yibuka Yesu yamutemberezaga ku ifarashi. Nuko ngo haza umuyaga mwinshi bimutera ubwoba kuko Magi yari akiri umuhungu muto. Uwo muyaga wari mwinshi cyane, ariko Magi yibuka ko se yamushyizeho akaboko maze aramubwira ngo muhungu wanjye ugomba kunyizera. Magi nawe avuga ko yahigimye gusa ngo hanyuma aramwizera. Nuko babasha kunyura muri wa muyaga mwinshi. Se wa Magi yitabye Imana kandi apfa Magi afite imyaka 14. Magi avuga ko yabayeho igihe kinini adafite se mu buryo bw'umubiri, ariko ngo yaje kugira undi se wo mu ijuru bazahura n'iteka ryose kandi washoboye kumwambukana mu miraba yose y'ubuzima. Muri ibibazo byose duhura nabyo mu byanditswe, nifuzaga kuba naguye ibisubizo ariko ntabyo mfite. Nuko rero reka twembi twiringire Imana. Nigeze gusoma igitabo kivuga ku kibazo cy'umwanzi. Igihe nakirangizaga nakomeje kugira ikibazo ku mwanzi. Umwanditsi ntiyigeze asubiza icyo kibazo. Byamufasha amapaji 200 kugira ngo avuge ibyo nakavuze mu nteruro imwe. Ntabwo nzi igisubizo cy'umwanzi, ariko nshuti yanjye hari umunsi tuzamenya igisubizo nitugendera mu kwizera. Imana izaboha Satani mu gihe cy'imyaka igihumbi, kuko iyo myaka igihumbi y'amahoro idashobora kuzabaho Satani akiri mu isi. Mu byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6, Bibiliya iravuga ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bazicaraho bahabwa ubucamanza, kandi mbona imyuka y'abaciwe ibihanga babahura guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana, ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo. Barazuka bimana na Kristo imyaka igihumbi. Uwo ni wo muzuko wa mbere, abapfuye basigaye ntibazuka iyo myaka igihumbi itarashira. Ufite umugabane wo kuzuka kwa mbere arahirwa kandi n'uwera. Urupfu rwa kabiri ntirubasha kugira icyo rutwara abameze batyo, ahubwo bazaba batambyi b'Imana na Kristo kandi bazimana nayo iyo myaka igihumbi. Mu gihe cy'ibyago bikomeye benshi bazapfa bazira Kristo, ariko bazongera babeho kandi bimane na Kristo ingoma y'imyaka igihumbi. Abera bo mu gihe cy'amakuba akomeye, ibyo batakoze mu myaka 3 n'igice bazabikora mu myaka igihumbi. Navuga ko kizaba ari igihe cyabo cyo kwishima. iyo myaka itatu n'igice izababera mibi cyane ariko imyaka igihumbi izababera myiza. Tekereza kubana no gutegekana na Kristo mu isi. Ubuhanuzi bumeze kimwe n'ubundi buhanuzi bwo mu byanditswe. Kuko muri Petero wa kabiri igice cya mbere ku murongo wa 20 bavuga ngo ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe ubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Dukuvuga ko udashobora gufata umurongo w'ibyanditswe ngo urememe imyizerere wishakiye, ahubwo ugomba kuhuza n'ibindi byanditswe. Uyu murongo usobanuwe neza nk'uko bikwiye kandi ubasha kumvikana kandi ugakwira mu buhanuzi twakomeje gukurikirana. Kutabikora gutyo waba watandukiriye. Gufata imirongo yose y'ibyanditswe ukayishyira mu mwuka aho kuyivuga uko iri bitakaza ubusobanuro bw'iyo mirongo kandi bigapfobya ubusobanuro bw'ibyanditswe byose. Intebe batubwira hano ni intebe nyazo. Abahowe Imana ni abahowe Imana nyabo. Yesu ni Yesu nyawo. Ijambo ry'Imana ni ijambo ry'Imana nyaryo. Inyamaswa ni inyamaswa nyayo. Igishushanyo ni igishushanyo nyacyo. Ikimenyetso cy'inyamaswa ni ikimenyetso nyacyo. Imyuka y'abaciye ibihanga ni imyuka nyayo. N'imyaka igihumbi nyayo. Ibivugwa hano byose ni ibintu bya nyabyo bizabaho. Imyaka igihumbi isobanura imyaka igihumbi. Iyo Imana ishaka kuvuga igihe cy'iteka ryose, ntekereza ko yari kubivuga. Iyo ishaka kuvuga imyaka 500 yari kubivuga. Ese Imana ntibasha gusobanura neza ibyo ivuga? Cyane rwose irabibashije. Nuko rero niba yaravuze imyaka igihumbi, nuko nyine yasobanuraga imyaka igihumbi. Ijambo ry'Ikigiriki rivuga umuzuko ni anastazei, bisobanura guhaguruka cyangwa kuzuka k'umubiri. Biragoye cyane ko umwuka wahagarara. Niyo mpamvu abashyira mu mwuka ibivugwa hano baba batakaje umurongo badatandukanye n'abatubwira ko umwuka wahagarara. Iri ni naryo jambo Pawulo yakoresheje mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 avuga ku kuzuka kwa Kristo n'abizera. Twasomye kandi ngo mbona intebe z'ubwami mbona bazicaraho. Iyi ni imvugo idasobanutse neza. Abavugwa hano ni bande? Njyewe ntekereza ko ari abazazuka bwa mbere barimo abizera bo mu bihe byose. Umuzuko wa mbere utangira n'umuzuko wa Kristo, maze ukazakurikirwa n'umuzuko w'abagize itorero rya Kristo mu gihe cyo kuzamurwa mbere y'igihe cy'amakuba akomeye. Ibyo wabisoma mu byahishuwe igice cya 4. Ku mpera y'igihe cy'amakuba akomeye hazabaho umuzuko w'abera bo muri icyo gihe cy'ibyago bikomeye. Imyuka baciye ibihanga babahura guhamya kwa Yesu n'ijambo ry'Imana ari bo bataramije ya nyamaswa cyangwa igishushanyo nyacyo kandi batashyizweho ikimenyetso cyayo hamwe na bera bo mu isezerano rya kera. Ibyo wabisoma muri Daniyeli igice cya 12 uhereye ku murongo wa mbere ukageza ku murongo wa kabiri. Iyi mizuko maze kuvuga ni nka karasisi. Kristo imfura yo kuzuka ni uzayobora ku karasisi. Byaba ari ibitekerezo biciriritse kwibwira ko igihe isi izaba irangiye Yesu azaza maze abapfuye bakazurwa maze ashyira beza ku ruhande rumwe n'ababi ku rundi ruhande, nuko bose binjire mu gihe cy'iteka ryose birangiriraho. Nshuti yanjye, Imana ikurikira gahunda yayo ihamye. Ifite gahunda kandi ikurikirana neza cyane. Abera bo mu gihe cy'ibyago bikomeye hamwe n'abera bo mu isezerano rya kera bazimana na Kristo. Nemera ko Dawidi azaba yungirije Kristo. Itorero ari ryo mugeni we izaba muri Yerusalemu nshya aho rizimana na Kristo muri uwo mwanya mwiza cyane uzaruta ahandi hose Imana yaremye. Kristo azahindura Yerusalemu ya kera kuba Yerusalemu nshya. Kandi ntekereza ko itorero rizabasha gutembera riva mu ijuru riza mu isi cyangwa riva mu isi rijya mu ijuru. Abisirayeli benshi n'abanyamahanga benshi bazinjira muri ubwo bwami bw'imyaka igihumbi bambaye umubiri usanzwe badapfuye. Abo ni ukuvuga abazavuka mu gihe cy'ingoma y'imyaka igihumbi n'abazageragezwa mu gihe cy'imyaka igihumbi. Kuko Kristo azaba yambaye umubiri w'ubwiza ari kumwe n'intumwa ze n'abigishwa be. Nuko itorero naryo rizaba ryambaye umubiri w'ubwiza rizabane n'abera bambaye umubiri usanzwe hano mu isi. Kubera umubiri w'ubwiza abagize itorero bazabasha kugenda aho bashaka mu isanzure ry'ijuru. Iyi izaba ari inshuro yanjye ya mbere ntembera mu isanzure ry'ijuru. Kandi inshuti yanjye, ibi nakwizeza ko ari ukuri. Imbaraga zikurura umuntu akaguma ku butaka zizwi nka gravitation mu ndimi z'amahanga ntabwo zizongera kumbuza kuvana ibirenge byanjye ku butaka. Twasomye ngo bazaba batambye b'Imana. Abavugwa hano ni igihugu cya Isirayeli kandi iyi niyo ari intego nyayo y'Imana kuri Isirayeli, kuko ibyanditswe bivuga ngo kandi muzambera ubwami bw'abatambyi n'ubwoko bwera. Ayo aba ariyo magambo bwira Abisirayeli. Aya magambo yanditse mu kuva igice cya 19 ku murongo wa 6. Aburahamu yari umutambyi mu muryango we, Lewi yari umutambyi mu muryango we, Aroni yabaye umutambyi mukuru mu miryango yose ya Isirayeli. Ku ngoma y'Imana hano mu isi, igihugu cya Isirayeli kizaba abatambyi b'Imana. Mu byanditswe harimo ubuhanuzi bwinshi buvuga ku ngoma y'imyaka 1000 kurusha ikindi gihe. Iyi ngoma niyo yari insanganyamatsiko y'abahanuzi bo mu isezerano rya kera. Ntabwo nzi ukundi kuntu wabisobanura. Muri iki gihe twumva bike byerekeranye n'abahanuzi bato. Hari umutuzo cyane no gucucika bidasanzwe ku nyigisho yose igendanye n'abahanuzi bato. Nyamara abo bose bahanuraga ingoma y'imyaka 1000 aribwo ubwami bugomba kwima mu isi. Mu byahishuwe igice cya 20 kuva ku murongo wa 7 kugeza ku wa 9 Bibiliya iravuga ngo iyo myaka 1000 nishira, Satani azabohorwa ave aho yarabohewe, azasohoka ajye kuyobya amahanga yo mu mfuruka enye z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo azakoranyirize intambara. Umubare wabo ni nk'umusenyi wo ku nyanja. Bazazamuka bakwira isi yose, bagota amahema y'ingabo z'abera n'umurwa ukundwa. Umuriro uzamanuka uva mu ijuru ubatwike. Nubwo igitabo cy'ibyahishuwe kivuga ibizaba ku mperuka y'ibihe, cyane cyane ibi bice bya nyuma bike, aha niho tubona kwigomeka kwa nyuma kwa Satani n'umuntu bigomeka ku Mana. Ingoma y'imyaka 1000 ni igihe cyo kugerageza umuntu apimirwa mu bihe byiza azaba arimo, nk'uko uyu murongo ubyerekana. Ugiye Satani azabohorwa, abantu benshi bazabimanya ingoma na Kristo mu bihe byiza bazasanga Satani. Kumenyaho aba bantu benshi bazabavuye ni ikibazo gikwiriye kwibazwa. Igisubizo gishingira ku kuba atari abantu benshi bazinjira mu gihe cy'imyaka 1000 gusa, ahubwo hari n'ibihumbi by'abantu bazavuka muri icyo gihe cy'imyaka 1000. Ibyo wabisoma no muri Yesaya gice cya 11 ku murongo wa 6 no mu gice cya 35 ku murongo wa 20. Iki kizaba igihe mu isi hazabaho abantu benshi cyane, indwara zizashira, kuko umuvumo w'icyaha uzaba wakuye mu isi. Isi izamera cyane kugira ngo ihaze abantu benshi bazaba yituye. Muri ibi bihe byose umutima w'umuntu gusa ni utazahinduka, kandi abantu benshi bazatera Imana umugongo maze bahindukirire Satani. Ibi biragoye kubyemera, ariko si uyu munsi bimeze bite. Uyu munsi Satani ariho arakora ibisa n'ibi. Uku kwigomeka kuzakurikira ingoma y'imyaka 1000 kuzahishura uburyo umutima w'umuntu ari mubi. Yeremiya yaravuze ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana, kandi ufite indwara ntiwizere gukira. Ninde ushobora kumenya ukuri? Amagambo yanditse muri Yeremiya gice cya 17 ku murongo wa 9. Wowe nanjye ntidushobora kumenya uburyo ki turi babi. Nabwo kamere zacu za kera zishobora kumvira Imana. Mu Baroma igice cya 8 ku murongo wa 7 aravuga ngo kuko umutima wa kamere ari umwanzi w'Imana, kuko utumvira amategeko y'Imana ndetse ntushobora kuyumvira. Abantu bazaba ubuzima bwiza mu gihe cya Kristo cyo kwima ingoma y'imyaka 1000. Kandi ntekereza ko aba bantu bazageraho barambirwa ibihe bazaba barimo. Igihe Kristo azategeka isi, azaba umunyagitugu. Uzaba ushobora kuba mu murongo we cyangwa kutawubamo. Ariko aba bantu batubwira hano ntibazabasha kuguma mu murongo w'Imana. Nuko rero igihe aba bantu bazaba babonye akanya ko kwigomeka, bazabikora bivuye inyuma. Ibihugu by'isi bizongera kandi kuyoborwa na Satani maze bicura umugambi wo kwigomeka, kuko uko kwigomeka kwitwa Gogi na Magogi. Abanyeshuri benshi ba Bibiliya ibi babyitiranye na Gogi na Magogi bavugwa muri Ezekiyeli kuva ku gice cya 38 kugeza mu gice cya 39. Nyamara ibi ntibishoboka, kuko ibibazo bivugwa hano bidafite aho bihurira, haba mu gihe, ahantu cyangwa ababifitemo uruhare. Amazina gusa ni yasa. Urugamba ruzaturuka mu majyaruguru rushojwe na Gogi na Magogi, nk'uko ibyanditswe muri Ezekiyeli igice cya 38 na 39, ruzasozwa n'amahoro y'ikinyoma azazanwa na Antikristo, maze bitume Antikristo yerekana ukuboko kwe hagati mu gihe cy'ibyago bikomeye. Uko kwigomeka ku Mana kuzaturuka mu majyaruguru kuzerekana uko umuntu ateye nyuma y'imyaka 1000. Uko kwigomeka kwa nyuma k'umuntu kuzagira izina risa n'irya Gogi na Magogi. Muri iki kinyejana twanyuze mu bihe bisa. Intambara ya mbere y'isi yari mbi cyane, ku buryo n'igihe intambara yongeraga kuba mu Burayi yahuje ibihugu bimwe kandi icyo gihe biba byinshi kurusha ibya mbere. Iyo ntambara nayo yitwa intambara ya kabiri y'isi. Icyayitandukanyije n'iya mbere ni umubare kabiri gusa. Dufite rero intambara ya mbere y'isi, intambara ya kabiri y'isi, kandi n'uyu munsi abantu bahora bavuga iby'intambara ya gatatu y'isi ishobora kuba igihe icyo ari cyo cyose. Nshobora gukoresha ibyabaye ku buzima bwa Dr. Vernon McGee. Mu gihe cye hariho abantu benshi bitwa John mu muryango we, kugeza aho mama we yafashe icyemezo cyo kumwita J. Vernon McGee. Inyajwi J ikaba yari ihagarariye izina John, ariko McGee avuga ko atigeze na rimwe yitwa John. Nyirarume, basogokuru be babiri na se, abo bose bitwaga John. Nuko rero urumva impamvu yahawe izina rya J. Vernon, kugira ngo atandukane n'abandi bantu benshi. Kuba McGee yari afite izina risa n'iryabo muryango we ntibisobanura ko bose bari umuntu umwe. Intambara ivugwa muri Ezekiyeli igice cya 38 na 39 ifitanye isano na Gogi na Magogi ba mbere. Hanyuma hano mu byahishuwe igice cya 20 ku murongo wa 8 bakatubwiramo Gogi na Magogi ba kabiri. Nubwo amazina ari amwe, intambara ivugwa hano izaba itandukanye, kuko bizaba ari ukwigomeka kwa nyuma kwa Satani. Kuba ibi bihe byombi bisangiye amazina ntibisobanura ko ibyo bihari bimwe. Ku murongo wa 9 hazabaho guturitswa kwa nyuma kwa bomba atomiki, interuro ivuga ngo uva mu ijuru. Ntabwo mu by'ukuri yanditse neza, kuko muri make ubusobanuro bw'umurongo twasomye ushaka kwerekana ko imbaraga karemano zarimbuye Gogi na Magogi ba mbere ari nazo zizarimbura Gogi na Magogi ba kabiri. Uko kwigomeka ku mana kuzamera nko kwigomeka kwa mbere k'umuntu kwabereye mu itongo rya Edeni. Hano rero ntibizaba ari intangiriro, ahubwo bizaba ari iherezo ryo kutumvira Imana k'umuntu. Kuzaba ari ukwigomeka kwa nyuma kubi. Kugeza aha nta kindi kizaba gisigaye usibye urubanza rwa nyuma. Mu gutandukana, reka nkugeze incamake y'ibyo twaganiriye. Twabonye ko igihe cy'ingoma y'imyaka 1000 n'ikiba kigeze ku musozo, Imana izabohora Satani, ariko akimara kubohorwa imbaga y'abantu benshi bazongera bave ku Mana bakurikire Satani. Ibi nta kindi bizazana atari urubanza rwa nyuma Imana izacira isi. Reka dusenge Imana. Ndagushimiye Mana ko nta kintu na kimwe kibaho utakibwiye ubwoko bwawe. Ugirire neza uwanteze amatwi akomeze kwirinda kugira ngo agume mu byasezeranijwe. Utarakwizera nawe, iki kibi gihe cye cyo kubikora. Bisenze mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Urakoze gutega amatwi ikiganiro cy'uyu munsi. Ubutaha ningaruka nzakubwira uko Satani azabohorwa nyuma y'ingoma y'imyaka 1000, maze we n'abatizera bose bazacirwa urubanza. Mu gutandukana, zirikana aya magambo Umwami yavuze agira ati, "Dore ndaza vuba, hahirwa uwitondera amagambo y'ubuhanuzi bw'iki gitabo."
Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Nimba wifuza kugira ikibazo, kurutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 0781 27 19 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri paji yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri WhatsApp inomero ni 0781 27 19 18, cyangwa kuri email yitwa umucyofm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kutumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.eshatu.tb.tw.org. Kanda handitse ijambo ry'Icyongereza rivuga ngo Languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.